Երորդ. Եգիպտացորենի խմորից թխված բլիթի պատմությունը. Այն ժամանակ, երբ տեղի էր ունենում այս պատմությունը, Ռոլանի աշտարակի խցիկը զբաղեցված էր. Եթե ընթերցողը ցանկանում է իմանալ, թե ում կողմից, ապա բավական է, որ նա լսի երեք հարգելի սանամայրերի խոսակցությունը, որոնք այն ժամանակ, երբ մենք ուշադրությունը սևեռել էինք մկան ծակի վրա, դիմում էին հենց այդ կողմը, գետափի երկայնքով, շատ լեից բարձրանալով դեպի Գրևի հրապարակը. Այդ կանանցից երկուսը հագնված էին Փարիզի բարեկեցիկ քաղաքացուհիներին պատշաճ ձևով. Նրանց նուրբ ու ճերմակ վզաքողերը, նուրբ բրդե, կարմիր ու կապույտ շերտավոր շրջազգեստը, սրունքի վրա բարեձև պրկված, անկյունները գունավոր ասեղնագործված, օղակահյուս սպիտակ գուրպաները, շիկագույն կաշուց, քառանկյունի սև կրունկներով կոշիկները, մանավանդ նրանց գլխանոցները, ժանյակներով ու ժապավեններով զարդարված այն կոտոշաձև գլխարկը, որ հիմա էլ դեռ կրում են շամպայնի գեղչկուհիները, մրցելով ռուսական կայսերական թիկնապահ գնդի գրենադերների հետ. Ցույց էին տալիս, որ նրանք պատկանում էին հարուստ վաճառականների կանանց այն դասին, որ միջին տեղն է գրավում սպասավորների կոչած կին և տիկին շերտերի միջև. Նրանք ոչ մատանիներ էին կրում, ոչ էլ ոսկե խաչեր, բայց շատ հեշտ էր նկատել, որ դա աղքատության պատճառով չէր, այլ պարզապես տուգանքի չի ընթարկվելու համար. Նրանց ընկերուհին էլ մոտավորապես նույն ձևով էր պճնվել, սակայն նրա հագնվածքի և շարժու ձևերի մեջ կար մի բան, որը մատնում էր գավառական նոտարի կնոջ. Հենց միայն այն բանից, որ գոտին կոնքից շատ բարձր էր, երևում էր, որ նա վաղուց չէ ինչ Փարիզումներ. Ավելացրեք դրան ծալ-ծալ վզաքողը, ժապավենե հանգույցները կոշիկների վրա, շրջազգեստի զոլերը, որ փոխանակ ըստ երկայնքի, ըստ լայնքի էին ձգված, և հազարավոր ուրիշ թերություններ, որոնցից կվրթով վեր նուրբ ճաշակը. Առաջին երկուսը քայլում էին այն Փարիզուհիների առանձնահատուկ քայլվածքով, որոնք գավառացի կանանց ցույց են տալիս Փարիզը. Գավառացի կինը բռնել էր մի թմբլիկ երեխայի ձեռքը, որ իր հերթին ձեռքին պահել էր մի տռուզ բլիթ. Մենք ստիպված ենք վրթով մունքով ավելացնել, որ եղանակի սաստկության պատճառով տղան թաշկինակը փոխարինել էր իր լեզվով. Տղան ոչ թե քայլում էր, այլ քարշ էր տրվում անհավասար քայլերով, ինչպես Վիրգիլիոսն է ասում, և ամեն վարկյան գայթում էր, որից գորգորում էր մայրը. Ճիշտ է, նա ավելի շատ բլիթին էր նայում, քան թե սալահատակին. Կասկած չկա, որ որևէ լուրջ պատճառ թույլ չէր տալիս նրան կրծել բլիթը, որովհետև բավարարվում էր միայն քնքշագին դիտելով. Սակայն մայրը ինքը պետք է տաներ բլիթը, որովհետև դաժանություն էր տանտալիան տանջանք պատճառել թշեղ գիրուկ տղային. Երեք խաթուններն էլ, տիկին բառը այդ դարերում վերապահված էր միայն ազնվական կանանց, խոսում էին միաժամանակ. «Շտապենք մահի այդ խաթուն», ասում էր երեքից ամենադեռատին, որը և ամենագիրուկն էր, գավառացի կնոջը, «շատ են վախենում ուշանալուց». Շատ լեյում ասում էին, որ իսկույն և այդ պատժավայրը կտանեն նրան. «Ինչեր եք ասում, ու դարդ Մյունիե խաթուն», վրա բերեց մյուս Փարիզուհին. «Երկու ժամ պիտի մնա պատժանիվի վրա, ժամանակ շատ ունենք. Երբևիցե անվապատիշ տեսել եք իմ սիրելի մահիետ»։ «Այո, Ռեյմսում», պատասխանեց գավառացի կինը։ «Ինչ պիտի լինի, որ ձեր այդ Ռեյմսի անվապատիժը»։ «Մի չնչին վանդակ, որի մեջ գյուղացիներին են միայն պտտեցնում, դատարկ բան է դա»։ «Միայն գյուղացիներին»՝ գոչեց մահիետը։ «Մահուդի շուկայում, Ռեյմսում, ինչպես չէ, այնպիսի խայտառակ ոճրագործներ ենք տեսել այդտեղ, նույնիսկ հայրու մայր սպանած մարդիկ, գյուղացիներ, ում տեղ եք դուք մեզ դնում ժերվես»։ Գավառացի կինն անկասկած քիչ էր մնացել, որ զայրանար իրենց պատժասեղանի պատիվը գցելու փորձի համար։ Բարեբախտաբար խոհեմ ու դարդ Մյունիե խաթունը ժամանակին խոսակցության նյութը փոխեց։ «Հա, ի դեպ Մահիետ խաթուն, ինչ կարծիք ունեք ֆլամանդական մեր դեսպանների մասին»։ Ռեյմսում նել այդպիսի շքեղազար դեսպաններ լինում են։ Խոստովանում եմ, որ միայն Փարիզում կարելի է դրանց նման ֆլամանդացիներ տեսնել։ Այդ դեսպանության մեջ տեսակ այն հաղթանդամ դեսպանին, որը գուլպայավաճառ է, հարցրեց Ուդարդը։
Այո, պատասխանեց Մահիետը, Սատուրնին է նման։
Հապա այն գիրուկը, որի դեմքը նման էր տկլոր փորի, շարունակեց Ջերվեզը, հապա այն պստլիկը, որի մանրիկ աչքերը շրջանակված էին պլոկված, հերձած ուխտափշի գլխի նմանող կարմիր կոպերով։ Տեսնելու արժանի բանը դրանց ձիերն են, ասաց Ուդարդը, զուգված, զարդարված իրենց երկրի ձևով։
Ո, սիրելիս,
ընդհատեց նրան գավառացի Մահիետը, իր հերթին գերազանցության շեշտ ընդունելով։ Հապա ինչ կասեիք դուք, եթե Ռեյմսում տեղի ունեցած թագադրության հանդեսի ժամանակ 61 թվականին, սրանից 18 տարի առաջ, տեսնեիք իշխանների և արքայական շքախմբի ձիերը։ Ամեն տեսակ զարդ ու սթար, մի քանիսը Դամասկոսի դիպակից, ոսկեճամուկ մահուդից, սամույրի մուշտակով ընդմիջված, մյուսներին էլ թավշե սթար, կզաքիսի պոչերով մուշտակված, մնացածներն էլ բոլորն էլ ոսկե ու արծաթե, խոշոր, ծայրը տռուս ծոպերով զարդարված, և որքան փող պետք է ծախսված լիներ դրանց համար։ Հապա ձիերին հեծած գեղեցիկ պատանի մանկլավիկները։ Դա չի խանգարում, չոր-չոր առարկեց Ուդարդը, որ ֆլամանների ձիերն էլ չափազանց գեղեցիկ չլինեն։ Իսկ իրենք էլ փառավոր ընթրիքի հրավիրվեցին երեք, վաճառականների պարոն Պրևոյի մոտ, քաղաքապետարանում, որտեղ մատուցել էին նրանց շաքարով բովված նուշ, համեմունքներով անուշված գինի, շաքարեղեն և ուրիշ հազվագյուտ ուտելիքներ։
«Ինչեր ես ասում, հարևանուհի», գոչեց Ջերվեզը, «հրավերքը պարոն կարդինալի մոտ էր. Բուրբոնյան փոքր պալատումն են ֆլամաններն ընտրել»։
«Ամենևին ոչ, քաղաքապետարանումն էր»։
«Ոչ, ոչ, Բուրբոնյան փոքր պալատումն էր»։
«Այնքան լավ էր քաղաքապետարանում»։ Խայթող շեշտով շարունակեց Ուդարդը.
«Դոկտոր Սկուրաբլն էլ լատիներեն ճառ է արտասանել, որից խիստ գոհ են մնացել ֆլամանները. Ինձ պատմել է իմ ամուսինը, որի երթվյալ գրադարանապետ է»։
«Այնքան լավ էր Բուրբոնյան փոքր պալատում»։
Ոչ նվազ աշխուժությամբ պատասխանեց Ջերվեզը. «Եվ ահա թե ինչ է մատուցել նրանց պարոն կարդինալի մատրվակը. համեմունքներով անուշված գինի, վարդագույն ու կարմիր 12 կրկնակ կվարդ, լիոնի կրկնակ նշագաթա, ոսկեզոց, 24 արկղիկ, այդքան էլ մում, յուրաքանչյուրը 2 ֆնտանոց, 6 կիսատակար էլ բոնի գինի, սպիտակ ու վարդագույն, ամենալավը, որ կարողացել են գտնել. կարծում եմ, որ սա հաստատ է. Ես իմացել եմ դա իմ ամուսնուց, որ հիսնյակի պետ է քաղաքամասային ներկայացուցիչների խորհրդում. Եվ հենց այս առավոտ ֆլամանդական դեսպաններին համեմատում էր Տեր Հովնանի և Տրապիզոնի կայսեր դեսպանների հետ, որ եկել էին Փարիզ միջագետքից վերջին թագավորի օրոք և ականջներին օղեր ունեին։
«Ճիշտն այն է, որ դրանք ընտրել են քաղաքապետարանում», առարկեց Ուդարդը, ամենևին չհուզվելով պարգևների այդ ցուցադրական թվարկումից։
«Ասում են, որ մսե խորտիկների և քաղցրավենիների այդպիսի շքեղություն լսված չի եղել, ինչպես այնտեղ էր»։ «Իսկ ես էլ ասում եմ ձեզ, որ լսեքն է սպասավորել նրանց, քաղաքային վարչության սերժանտը, Բուրբոնյան փոքր պալատում, և հենց դա է մոլորության մեջ գցել ձեզ»։
«Իսկ ես ասում եմ քաղաքապետարանում»։
«Բուրբոնյան փոքր պալատում, սիրելիս, այնքան ստույգ, որ մոգական լապտերներով լուսավորել էին հույս բառը, որ գրված է ավակ դռանճակատին»։
«Քաղաքապետարանում, քաղաքապետարանում»։ Նույնիսկ հյուսոն լվուարը սրինգ էր նվագում։
«Ես ձեզ ասում եմ ոչ»։ «Ես էլ ձեզ ասում եմ այո»։ «Ես ձեզ ասում եմ ոչ»։
Գիրուկ բարի Ուդարդը պատրաստվում էր առարկել, և վեճը կարող էր հասնել մազերը քաշքշելուն, եթե հանկարծ Մահիետը չգոչեր.
«Հապա մի նայեցեք այնտեղ, կամուրջի ծայրը հավաքված մարդկանց, դրանց մեջ տեղ ինչ-որ բան կա, որ դիտում են»։
«Ճիշտ որ», ասաց Ջերվեզը, «դա փիձայն եմ լսում»։
«Կարծում եմ, որ փոքրիկ Սմերալդան է իր այծի հետ միմոսություններ անում»։
Դե շուտ մահ ետ արագացրեք ձեր քայլերը։ Երեխային էլ քարշ տվեք։ Փարիզ եք եկել նրա հետաքրքրական պատկերները տեսնելու համար։ Երեք ֆլամաններին տեսակ, այսօր էլ գնչուհուն պետք է տեսնեք։
Գնչուհին,
գոչեց Մահիետը ճանապարհից հանկարծ ետ դառնալով և իր տղայի ձեռքը ուժգնորեն սեղմելով։
Աստված ինձ պահպանի դրանից, նա կգողանա իմ երեխային, եկ ես տաշ։
Եվ գետափով սկսեց վազել դեպի գրևի հրապարակը այնքան ժամանակ, մինչև որ կամուրջը մնաց իրենից խիստ ետ։ Սակայն երեխան, որ ին քարշ էր տալիս, ընկավ ծնկների վրա և մայրը շնչասպառ կանգ առավ։ Ու դարդն ու ժերվեզը հասան նրան։
Ինչպես թե այդ գնչուհին կգողանա ձեր երեխային։ Տարօրինակ երևակայություն ունեք։
Մահիետը մտածկոտ արտահայտությամբ օրորեց գլուխը։
Տարօրինակն այն է,
նկատեց ու դարդը, որ քրձենավորն էլ նույն կարծիքն ունի գնչուհիների մասին։
Քրձենավորն ո՞վ է,
հարցրեց Մահիետը։
Քույր Գյուդյուլը, պատասխանեց ու դարդը։
Քույր Գյուդյուլն ո՞վ է,
վրաբերեց Մահիետը։
Իրոք, որ ռեմսցի եք, քանի որ չեք իմանում,
պատասխանեց ու դարդը։
Մկանցակի ապաշխարուհին է։
Ինչպես թե,
հարցրեց Մահիետը։
Այն խեղճ կինը, որ իմ բլիթ ենք տանում։
Ու դարդը գլխով հաստատական պատասխան տվեց։
Հենց նա է։
Շուտով կտեսնեք նրան գրևի հրապարակին նայող նրա լուսանցույցից։ Նա էլ նույն կարծիքն ունի, ինչ որ դուք Եգիպտոսից եկած թափառաշրջիկների մասին, որոնք դափ են զարնում և բախտագուշակություն են անում ժողովրդի մեջ։ Չգիտես, թե ինչն է պատճառ եղել, որն այդպես սարսափում է բոշաներից ու գնչուներից։ Բայց դուք, Մահիետ, դուք ինչու եք այդպես փախչում նրանցից, հենց որ տեսնում եք։
Օհ,
պատասխանեց Մահիետը, զույգ ձեռքով բռնելով իր տղայի կլոր գլուխը։
Ես չեմ ուզում, որ ինձ էլ պատահի այն, ինչ պատահեց Պաքետ Շանտը Ֆլյորիին։
Օհ,
հավասիք մի պատմություն, որ պետք է մեզ պատմեք, իմ բարի Մահիետ,
ասաց Ջերվեզը բռնելով նրա թևը։
Ինչու՞ չէ, կպատմեմ, պատասխանեց Մահիետը։
Բայց տեսնում եմ, որ դուք էլ միայն Փարիզցի եք, որ չեք իմանում դա։
Ուրեմն պետք է, որ ձեզ ասեմ։
Բայց կարիք չկա, որ պատմությունն անելու համար կանգ առնեք։
Ձեզ ասեմ, որ Պաքետ Շանտը Ֆլյորին 18 տարեկան սիրուն աղջիկ էր, երբ ես էլ այդպիսին ու այդքան էի, այսինքն սրանից 18 տարի առաջ։ Եվ հանցավորը նա է, որ այսօր ինքն էլ ինձպես չէ, այսինքն բարի, գիրուկ ու թարմ, 36 տարեկան մայր, ամուսնու ու մի տղայի տեր։
Իմիջայլոց 14 տարեկանից արդեն նրա ժամանակն անցած էր։
Ուրեմն նա դուստրն էր Ռեյմսին ավերի վրա գուսանություն անող Գիբերտոյի,
հենց այն գուսանի, որը նվագեց Կարլոս 7-րդ արքայի առաջ, նրա թագադրության օրը, երբ արքան Սիլերիից սկսած իջնում էր մեր Վել գետով մինչև Մյուիզոն, երբ տիկին կույսն էլ նավի վրա էր։ Ծերունի հայրը մեռավ, երբ Պաքետը փոքր երեխա էր, և ոչ ոք չուներ բացի մորից։ Այդ մայրն էլ ուներ միայն մի եղբայր, պարոն Մաթիո Պրադոնը, որ թուջե իրերի և կացաների վարպետ էր Փարիզում, Պարեն Գարլեն փողոցում, որ մեռավ անցած տարի։
Ինչպես տեսնում եք, Պաքետը ընտանիքի աղջիկ էր։
Մայրը դժբախտաբար բարեմիտք էր, և Պաքետին ոչինչ չսովորեցրեց, բացի ասեղնագործելուց և խաղալիքներ շինելուց, որը սակայն չէր խանգարում փոքրիկին մեծանալ, բայց աղքատ մնալ։
Երկուսն էլ ապրում էին Ռեյմսում, գետափնյա Ֆոլպեն փողոցում։ Ուշ կդարձրեք սրան։
Ինձ թվում է, որ հենց դա դժբախտացրեց Պաքետին։
61 թվականին մեր թագավոր Լյուդովիկոս 11-րդի աստված պահի նրան թագադրության տարին Պաքետն այնքան ուրախ ու սիրուն աղջիկ էր, որ ամենուրեք անվանում էին նրան Շանտը Ֆլյորի։
Խեղճ աղջիկ,
գեղեցիկ ատամներ ուներ նա, և սիրում էր ծիծաղել ցուցադրելու համար դրանք։
Բայց ինչպես գիտենք, ծիծաղել սիրող աղջիկը գնում է լացի ճանապարով։ Սիրուն ատամները կործանում են սիրուն աչքերը։
Այդպես էր ահա Շանտը Ֆլյորին։
Նա ու մայրը դժվարությամբ էին իրենց ապրուստը վաստակում։ Գուսանի մահվանից հետո շատ էին ընկել։ Ասեղնագործություն անելով շաբաթական 6 դնիեից ավելի չէին շահում, որ երկու արծվանշան լիարել լրիվ չի անում։
Ուր էր այն ժամանակը, երբ հայր Գիբերտոն Փարիզյան 12 սոլ էր վաստակում միայն մի թագադրությունից, այն էլ մեկ երգով. Մի ձմեռ այդ նույն 61 թվականին մայր ու աղջիկ ոչ մի կտոր փայտ չունեին, ոչ էլ խռիվ, իսկ ցուրտը սարսափելի էր. Դրանից Պաքետի դեմքը այնքան հաճելի կարմրեց, որ տղամարդիկ նրան անվանում էին Պաքետ, բայց մեծ մասը Պաքրետ, հենց դա էլ կործանեց նրան. «Էստաշ, այդ ի՞նչ եմ տեսնում, կրծում ես բլիթը»։ Շատ չանցած, մի օր էլ եկեղեցի եկավ, ոսկե խաչը բզին, 14 տարեկան հասակում։ «Տեսնված բան է դա»։ Ամենից առաջ գլխահան արեց նրան երիտասարդ դերկոմս դե կոն Մոնտրոյը, որի հայրենական կալվածքը Ռեյմսից 3/4 լիո է հեռու։ Հետո անցավ արքայական ձիավար Տիար Անրի դա Տրիանկուրին, ապա ավելի ստորադաս բանակի սերժանտ Շիար դա Բոլյոնին, այնուհետև շարունակ իջնելով արքայական մսահատ Գերի Օբերժոնին, հետո թագաժառանգի սապրիչ պարոն Մասե դա Ֆրեպյուսին, ապա արքայական խոհարար Թևենեն Լամուանին, և այդպես հետսհետե անցնելով նվաս երիտասարդին ու նվաս ազնվականին, ընկավ վինահար գուսան Գիյոմ Ռասինի, հետո ել լապտերագործ Թիերի Լմերի ձեռքը։ Այնուհետև խեղճ Շանտը Ֆլորին արդեն դարձավ բոլորի սեփականություն։ Արդեն հասել էր իր ոսկե դրամի վերջին սույին։ «Էլ ինչ ասեմ ձեզ, խաթուն տիկնայք, թագադրության ժամանակ, նույն 61 թվականին, նա էր բանակի անառականոցների պետի անկողինը տակացնողը»։ «Այո»։ «Եվ այդ բոլորը մեկ տարվա մեջ»։ Մահիետը հառաչեց և սրբեց աչքերի մեջ կուտակված արցունքը։ «Ոչ մի բանով էլ արտասովոր չէ այդ պատմությունը», ասաց Ջերվեզը։ «Եվ այդ բոլորի մեջ ոչ գնչու եմ տեսնում, ոչ էլ երեխա»։ «Համբերություն», շարունակեց Մահիետը։ «Երեխա, այո, շուտով մեկը կտեսնեք»։ 66 թվականին, սրանից 16 տարի առաջ, հենց այս ամսին, Սուրբ Պողոսի տոնի օրը, Պաքետը մի փոքրիկ աղջիկ ունեցավ։ Խեղճը սաստիկ ուրախացել էր, վաղուց էր ցանկանում երեխա ունենալ։ Նրա մայրը, որ բարեսիրտ կին էր և միայն մի բան էր կարողացել անել, աչքը փակել այդ ամենի վրա, մեռած էր արդեն։ Պաքետն այլևս աշխարհում ոչ ոք չուներ, որին սիրեր։ Չուներ նաև ոչ ոք, որ նրան սիրեր։ Իր մեղանչելու 5 տարիների ընթացքում Շանտը Ֆլորին ողորմելի արարած էր դարձել։ Մենակ էր նա, մենակ այս կյանքում։ Նրան մատնացույց էին անում փողոցներում, ծանակի ու սուլոցների ենթարկում, ծեծում էին քաղաքապահները, ծիծաղում, ծաղրում քրչոտ երեխաները։ Բացի դրանից նա դարձել էր 20 տարեկան, իսկ 20 տարին ծերություն է սիրավաճ արկանանց համար։ Նրա խելառությունը սկսում էր բերել միայն այնքան օգուտ, որքան նախկին ասեղնագործության արհեստը։ Ամեն մի խորշոմ զրկում էր նրան EQ-ից։ Ձմեռը դաժան շրջան էր դառնում նրա համար։ Փայտն այլևս հազվագյուտ բան էր նրա օջախում, հացն էլ պահարանում։ Այլևս չէր կարողանում աշխատել, որովհետև դառնալով հեշտասեր, դարձել էր ծույլ։ Եվ շատ ավելի էր տառապում, որովհետև դառնալով ծույլ, դարձել էր և հեշտամոլ։ Համենայն դեպս այդպես է բացատրում Սեն Ռեմիի պարոն ավագերեցը, թե ինչու այդ կարգի կանայք ավելի ցուրտ և ավելի քաղցածություն են զգում, քան մյուս աղքատ կանայք, երբ արդեն ծերացած են լինում։ «Լավ», նկատեց Ջերվեզը, «բայց ուր մնացին գնչուները»։ «Մի րոպե էլ համբերիր, Ջերվեզ», վրա բերեց Ուդարդը, որի ուշադրությունը նվազ անհամբեր էր։ «Եթե ամեն ինչ հայտնի լիներ սկզբից, էլ ի՞նչ կմնար վերջը»։ «Շարունակեցեք, Մահիետ, խնդրում եմ»։ «Ինչ եղավ այդ թշվառ Շանտը Ֆլորին»։